Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі ваша свобода. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Шевченківська премія цього року знайшла своїх лауреатів, і одна з них – це Галина Пагутяк, українська письменниця, сьогодні є гостею нашої студії. Галю, вітаємо вас.
Добрий день.
Я не знаю, що відчуває письменник, який отримує таку винагороду, чи митець, тому що мені ще не пощастило такої нагороди досягти, але думаю, що все ж це є певна радість, і ти відчуваєш, що все-таки це суспільство, ці люди, які живуть в цій країні, ну і, власне, Шевченківський комітет, визнали те, що те, як ви працюєте, те, що ви пишете, те, про що ви пишете, варте такої високої нагороди.
Сподіваюся, що варте.
Письменник пише, не думає про нагороди, ви це хочете сказати?
Так, саме так.
Письменники – це такі люди дивні. От зараз я з вами вже починаю розмовляти, а ви сидите закриті десь у своєму світі. Прошу, відкрийтеся, тому що ми усі, ті, хто не отримував ще премій, не написав своїх книжок, хочемо дізнатися цей секрет. Як, власне, так писати, щоб це слово або те, що ви хочете розповісти, стало цікавим для багатьох людей? І щоб воно врешті-решт було визнаним чи отримало якусь відзнаку?
Я думаю, секрет тут у професіональності письменника. До 35 років, маючи 5 книжок, я себе не вважала письменником. І мені дивно, коли людина, зліпившися яку таку книжечку, видавши її за свої кошти, починає вважати себе письменником і претендувати на якесь
визнання.
На успіх, на визнання і пишатися тим. Звичайно, можна пишатися. Але десь в 35 років я зрозуміла, що таке бути письменником. Це означає каторжна праця, цілковите самовідречення, жертви величезні. І, як сказав Марсель Прус, книга – це дитя самотності і мовчання. Я з ним цілком тому згодна.
Жертва? Що ви маєте на увазі під цим словом?
Жертвуєш якоюсь діяльністю іншою, наприклад. Роботою можеш пожертвувати. Не можна працювати як віл, заробляти гроші і в той же час писати. Для того це можна в юності, коли ти маєш ще здоров'я. Але це все одно буде виснажувати тебе. І жертви, звичайно, в особистому житті жертви, певно, я. Слава Богу, що в мене є дочка, але буває, що й немає, бо письменники ціле життя залишаються самотніми. Вони можуть навіть жертву своїх дітей віддати, але в моєму випадку я би того ніколи не дозволила, бо для мене дочка – це таке саме моє творіння, як книжки. Це моя найкраща книжка.
Думаю, що вас слухає там якась кількість людей, з вами не погоджується. Ось, наприклад, зовсім недавно я бачу, що це там живий народ обговорював на форумах в інтернеті. Головний редактор кремлівського офіційного телеканалу Russian Today Маргарита Симонян представила свою книгу «На Москву», здається, так вона називається. От і там розповідається, як дівчина з провінції приїжджає в Москву, як вона там здобуває собі місце під сонцем олігархів і престижну роботу і так далі. От. І працювати головним редактором телевізійного каналу і писати книжку у цієї молодої пані вийшло.
Я не зовсім зрозуміла, який може бути зв'язок між людиною, яка досягла успіху, і людиною, яка того успіху не досягла, але заслуговує на нього. Я ніколи не читаю людей розкручених, розрекламованих. Я маю на увазі тих модних письменників, навіть європейських письменників. Я їх прочитаю з часом, але, як правило, коли вже проходить років 5-3, то тоді вже нема кого читати, вони вже зникли.
Ви їх витримуєте в шуфляді. Якщо пройшли перевірку часом, тоді читаєте, якщо не пройшли, то не читаєте.
Так, в мене є кілька письменників, я вважаю, що література настільки зараз занепала, що сучасна, що не можна купуватися на жодну рекламу, на жоден піар. Я дуже насторожена до таких речей ставлюся.
Кого читає Галина Пагутяк?
Я вважаю, що останнім великим письменником цієї цивілізації є Джон Максвелл Кудзе. Це південноафриканець, який написав. Я його читала ще тоді, коли він не був жодним нобелівським лауреатом, років 20 тому. Вийшов, в Москві видали його збірник. Ця книжка до сих пір у мене потріпана страшенно. І він став певною мірою моїм вчителем і зразком того, як повинен жити письменник. Отривен завжди сидів тихо, не робив жодних заяв. Потім переїхав з Південно-Африканської Республіки в Австралію. І зараз там живе. Ну і ще отримав 2 премії Букера, крім того всього. Людина, яка не дає інтерв'ю. практичною, яка ніде не вчить нікого, як йому треба жити, не є пророком, але він настільки глибоко відчуває біль того свого народу, біль сучасної людини, як чоловіків, так і жінок. Так що, я просто не зустрічала такого письменника, майстра і людину в одному числі.
З когось з українських письменників ви додасте до цього короткого переліку? Ми поки що почули лише одного автора.
Я навіть не знаю. Я колись дуже любила читати Валерія Шучка. Зараз він, як усі генії, став трошки більш незрозумілим для мене. Я дуже люблю українську поезію, правді кажучи. Вважаю, що вона в нас найкраще, що ми маємо. Але теж у тому переліку померлий Василь Мисик, кого я вважаю одним з найбільших українських поетів, недооцінений. Ну, сучасних, звичайно, Герасим'юк, Ремарук. А так, а про своїх колег, які зараз живуть і здравствують, то я волію зараз не говорити.
Ну, я думаю, що завтра ви з багатьма із них зустрінетеся, або принаймні буде привід зустрітися. Тим не менше, ми зараз маємо для вас невеличкий сюрприз вже у цій хвилині. Алло? Доброго дня. Так, дякуємо, що ви долучилися до нашого ефіру. І я сподіваюся, що Галина Пагутяк спробує впізнати по голосу, хто це. Що підказати? Ні? Що не вийшло? Це ваша однокурсниця, це ваша однокурсниця. Тодорашко, так було ваше дівоче прізвище? Пані Людмила, прошу, прошу, будь ласка, говоріть.
Я дуже рада, що долучилася до вашої розмови і взагалі і думкою, і словом хочу і долучитися ще до тих, хто вітає і радіє щиро за тебе, Галочко, Галино Васильівно.
Дякую.
І за твої успіхи, і за визнання твого таланту, твоєї праці, титанічної праці. Тому я вважаю, що це не тільки сьогодні мій голос в ефірі, і не тільки мій голос для тебе. Ми так спілкуємося з конкурсниками і завжди згадуємо про тебе і тішимося твоїми успіхами, особливо на сьогодні. І якщо когорта шевченківських лауреатів поповнилася твоїм іменем, твоїм доробком, твоєю працею, то, мабуть, в тій когорті без тебе було трохи самотньо, трохи сумно. І нехай надалі не покидає тебе ні творчість, ні творча наснага, ні тяжка праця. Я розумію це, хоча не уявляю, тому що трошки іншого напрямку маю роботу.
Ви викладаєте, так, пані Людмило? Ви викладач?
Я викладач, так. А з Галиною ми вчилися в Київському національному, тепер тоді Державному університеті імені Шевченка на українській філології. І хочеться ще Галі сказати таке, що колись вона в одному з творів своїх писала, що у нашому світі немає дверей. А якщо є ті двері, то вони, мабуть, або в божевільню, або ще кудись. Туди, де людині обмежується свобода. Так от хочеться сказати, Галі, щоб твої двері завжди були відчинені. І ніхто, ніщо і ніколи нехай не веде тебе туди, де є справжні двері.
Дякуємо вам.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ми лише нагадали, що розмову із лауреаткою Шевченківської премії 2010 року Галиною Пагутяк ви можете послухати і прочитати на нашому сайті. Це ваша свобода. Перед мікрофоном Ірина Штогрин і у студії сама Галина Пагутяк. Галю, ви коли навчалися в університеті студенткою, ви були такою ж потаємною, закритою у собі? Чи, можливо, різко помінявся характер?
Я думаю, що я не змінилася з тих пір. Яка була нонконформістка, така й залишилася. Але в мене були завжди з однокурсниками нормальні стосунки. Не дивилися на мене, як на якесь чудо природи, але ніхто ніколи не сміявся наді мною. Завжди була я така, якась не така.
Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам трошки про себе, про те, як ви себе назвали, чудо природи. Чудо природи десь народилося, щось, в якомусь світі уперше найцікавіше дізналося, якісь люди вплинули на те, щоб це чудо розвивалося і формувалося, щоб потім виявилося прекрасною українською письменницею Галиною Пагутяк.
Я була третьою дитиною в сім'ї. І третьою дівчинкою. Мій батько був страшенно зажурений, коли довідався, що народилася третя дочка, і сказав, народилася дівка і ще й руда. А руде волосся – це ознака в селі, це не толерувалося в ті часи. мене стригли якби все, і взагалі вважають, що таких людей з рудим волоссям серед новіччя, як пояснили мені, найчастіше спалювали на вогні. Так що я, по суті, можливо, могла б стати відьмою, якби не стала письменницею.
Жаклуєте словом тепер, я так розумію.
Так, та, щось мусило бути. Я відчуваю це таке в мене сприйняття дійсності. Для мене таємниці, реальність, вони невіддільні. Для мене це один світ. То, що для когось здається дивним, для мене цілком природні. Я живу в тому світі тішуся. Мені здається, що я з усіма контактую з духами природи, що вони мені допомагають. Сонце, земля. І особливо допомагає мені то село Уріш, в якому я провела дитячі роки, і дуже, в якому народилася моя дочка. І вже потім я перебралася до Львова. Я приїжджаю в той Уріш, я там пишу, замикаюся в хаті вечорами. І я там встигаю зробити набагато більше, ніж би зробила у Львові. Там просто місце для праці для мене. Найкраще.
Хто першим сказав вам, що у вас є талант витворювати із слів певні історії чи певну думку, ткати таку канву, яка може бути цікавою для інших?
Я сама, не знаю, я зважилася, в 17 років я написала свою першу повість. Така була вона про сучасну школу. Закінчила я тоді якраз школу, не вступила і сиділа вдома. Чекала наступного року. І що робити? Оскільки в мене мама була вчителькою української літератури, ми виписували журнали, газети. І я надіслала в літературну Україну, не в літературну Україну, а в спілку письменників, кабінет молодого автора, ту свою повість, написану від руки. І десь через кілька тижнів мені раптом прийшов лист від звідти. І мене запросили на таку єдину в своєму роді всеукраїнську нараду молодих авторів, які пишуть для дітей і юнацтва. Всього було такі дві наради за всю історію української літератури. Це була одна після війни була зразу, а друга була, це був 70.
На якій була Галина Погутяк, тепер ми
так
про це знаємо.
І мені було там 17 років, зі мною всі носилися, і всі говорили, що там у мене талант, але я того не усвідомлювала. Мені просто було дивно, що вони так сприймають. Але найбільше мене тоді, і при чому, що мені трапилися дуже хороші люди, які мені пояснили, то, що ти написала, ти можеш більше нічого не написати. Так що не дриноса, мені таке на думку не спадало. Але Віктор Близнець покійний зустрів мене, прочитав і каже: «Галю, а ти погодишся, якщо ми 40% твоєї повісті викинемо, а решту надрукуємо, скоротимо на 40%. Тобто ті 40%, яких була така, була показана радянська школа не дуже з гарного боку. Я подивилася на нього і сказала ні. І це був перший такий мій жест. Я ніколи за тим не жалію. Я побачила на його обличчі і подив, і схвалення того, що я мала мужність таке сказати.
Ще багато разів доводилося казати ні у подібних ситуаціях.
Так. Я людина, яка не ганяється за славою, за грошима, але коли йдеться про мій рукопис, я не дозволяю нікому нічого з ним робити. Якщо я бачу, що не професійний редактор, то я через то всі редактори мене дуже боялися раніше. Я видала 5 книжок ще за радянських часів, і вони не хотіли навіть мене брати, тому що я билася з ними, я їм не дозволяла. А одного разу був такий випадок, коли дали якусь комсомоль дівицю, яка працювала раніше, звільнили з комітету комсомолу, який то був, і дали її редакторам. І вона взяла з моїм рукописом, пошматувала його, понаписувала там олівцем все, що хотіла. Як побачила, я забрала той рукопис і не хотіла ще мені віддати, сказала, що нема часу. Каже, мені вистачить одної ночі. І що я зробила? Я взяла кумочку, витерла все абсолютно. І вона вже не могла нічого відновити. взагалі пішла книжка в такому потрапити в сад. Це було
якби
книжка.
Це були теперішні вже цифрові часи і технічні, то це можна було б відсканувати і де-небудь у музеї виставити, бо це ж дуже цікаво було б подивитися, як комсомольські вожаки правили літературний текст. «Слуга з Добромиля» вийшов у видавництві «Доліби» у 2006 році. Власне, саме його оцінив Шевченківський комітет цього року. Тоді у співпраці з «Долібами» все вийшло, чи теж були проблеми з редакторами?
Жодного не було проблем. Мені взагалі...
У Марини Гримич професійний колектив у «Долібах».
Ні, у мене був свій редактор.
Так?
Та вони навряд чи хтось там... Я не знаю, я так була трохи насторожена до того видавництва, але мені з ними надзвичайно легко працювати. Я вже в них видала «Урійську готику», і якби вони хотіли, я б в них видала ще щось, але зараз вони маленьке видавництво, фінансові можливості невеликі. Але від них я не мала жодного такого поганого сигналу, який би насторожив. Тому що для мене є чорний список видавництв, з якими я ніколи не буду працювати.
Знаєте, пані Пагутяк, з того, що ви розповіли, і з того, про що розповідають про вас ті люди, які вас знають, і з того, що навіть пишуть в інтернеті, то у вас такий образ абсолютно не... кон'юнктурної людини. Але от «Слуга з Добромиля» якимось таким чином попав у ту нішу, яка сьогодні є надзвичайно популярною. Тобто він десь вийшов у такому стилі, що це цікавить і молодих людей, і людей зрілого покоління, і старших. Тому що з одного боку там є містика, з іншого боку там є філософія, а ще з одного боку там є пряма прив'язка до конкретного матеріалу, до містечка, яке собі живе своїм життям, і в ньому зараз там мешкають люди, народжують дітей, і твориться свій світ. Чому саме так? Чому так ви сформували цей роман, і як ви, власне, втрапили в яблучко?
Я думаю, що мені допоміг «Слуга з Добромиля», сам дух його. Тому що я з ним не спілкувалася, але кажу, що ті всі книжки написані на небі. І це був той випадок, коли та книжка до мене спустилася. Я їхала в Тернополь з Тернополя електричкою. Я знала, мене просто що я повинна щось написати про Добромиль, але не знала як. І що? І тут в мене така фраза в свідомості виникнула: «Слуга з Добромиля». І я зразу почала, в мене потік асоціацій, і так воно помаленько вийшло. Але я написала всього цей роман за 4 місяці. Я так ніколи не писала швидко, на одному подиху. Тому що я для того, щоб його написати, я обходила весь Добромиль, всі ті місця, все сходила своїми ногами. Я нікого нічого не питала, я все шукала сама.
Якщо подивитися на те, як написаний цей текст, я сподіваюся, що ті, хто не читав після нашої програми, спробують його знайти і почитати, то це, власне, і відзначив і Шевченківський комітет, і Спілка письменників України, що надзвичайно гарна мова, надзвичайно досконалі тексти. І меседжі, філософські послання, які ви туди зашифрували, вони все-таки містять в собі якесь певне повчання. Хоча ви кажете, що ви не хочете нікого повчати. Як читач це, власне, так сприймає? І якщо навіть вибрати якісь окремі цитати і подивитися на це просто лягає на якісь як відповіді на запитання, які зараз стоять перед нами. Ми живемо в складний період і політичний, і економічний, а це наше життя. І от багато із того, що у вас написано, це як відповідь на якісь певні запитання. Як так вийшло? Як так могло бути?
То я не знаю. Коли пишеш, то ти перебуваєш в такому стані, ти пишеш більше під свідомістю, ніж свідомістю. Воно, мені здається, що коли я пишу від руки, вже потім набираю на комп'ютері, що в мене просто з пальців виходить та енергія. І вона мені сама ручка виводить потрібні слова. Я не знаю, то для мене... Я, зрештою, всі так романи свої пишу. А це просто така тематика близька людям. І сюжет формувався у мене, коли я пишу, він формується. Я ніколи наперед нічого не загадую. Я не знала до останньої сторінки, чим закінчиться.
Тобто ви розпочинаєте, а герої вас ведуть?
Мені головне першу фразу написати. Та, вони самі, я хочу, щоб вони були вільні, щоб вони самі керували своїм життям. А коли пробуєш йти їм наперекір, то тоді порушується вся гармонія.
Послухаючи вас, багато хто зараз каже, так я й не зрозумію, як написати гарний роман. Тому що, ну, напиши першу фразу. А як робота із матеріалом, який треба освоїти для цього? Як це відбувається? Куди ви заглядаєте? Що ви читаєте? В які ви джерела дивитеся, коли ви пишете текст? Чи це просто сіла і пишеш?
Ні, ну, для того треба було мати певне знання. Я мала, матеріали самі приходять до мене. Якісь уривки слів, якісь уривки текстів, якісь таки не зовсім, я не працювала в архіві, щоб його написати. Я просто прочитала декілька книжок по історії. І мені здається, щоб написати історичну книжку, не обов'язково сидіти в архіві. Для того треба мати історичне мислення. І чим мені Шевченко завжди був для мене зразком, тому що в нього було надзвичайно розвинуте історичне чуття. Що би там не говорили, але він все передбачив. Тому що щоб все йшло з глибини його, і він просто сидів, так як наші історики, чи навіть ті письменники, які пишуть історичні твори в архівах, складали там гори папок. Я в тому гублюся. Я би того не витримала, такого навантаження. А я собі так, як пташок, то дзьобала різні зернятка, то там, то сям, а потім воно в мозку, як то можна, як в комп'ютері, переформатовується все, і можна писати. Тоді я забуваю, я коли пишу, я не заглядаю жодні записи, нічого. Я вже пишу, воно вже в мене йде суцільний потік свідомості.
Зараз, коли роман вже існує окремим життям, окремо від вас, хоч він підписаний Галина Пагутяк, як ви його сприймаєте в цілому? Це хороший знак для Добромиля самого? Слуга вбереже місто, слуга вбереже Україну, слуга вбереже українців?
Сподіваюся, що так. Судячи з того, як його тепло сприйняли в Добромилі цей роман, і з того, що жінки, які їдуть в Італію, везуть, їм передають слово з Добромиля, що мене теж дуже зворушило. Вони не передають когось із наших модерних чи постмодерних авторів, а беруть саме ту книжку. Бо вона їм нагадує про те, як треба любити свою землю, як треба залишатися їй вірним. Вірність – це така категорія, яка вічна і яка дуже всім потрібна. І духовна потреба у вірності завжди буде дуже великою.
У вірності місту своєму.
Місту, це... своєму панові, господареві своєму, місту, землі.
Слово «пан» потребує розшифрування, бо хтось собі обирає свого керівника, так. Хтось обирає міністра, хтось обирає президента, хтось обирає Господа Бога.
Не знаю, у мене купець із Добромиля був із вдячності за то. Є люди із вдячності за те, що ти його підібрав маленьким, врятував від смерті на нічній дорозі. Слуга з Добромиля залишається йому вірним протягом 800 років. Але водночас, виконуючи, служачи своєму панові купцеві з Добромиля, він служить всьому тому народові, на чиїй землі він живе. Це не просто так.
Що зараз пишете, Галина?
Я зараз закінчила роман.
Новий? Таємниця?
Не те, що таємниця, я думаю, його дуже неоднозначно сприймуть.
А вже маєте домовленість з конкретним видавництвом?
Я маю тільки журналом. Я хочу, щоб цей роман вийшов, ну, не одночасно, але вийшов російською, українською і німецькою мовою. Це роман про Кенігсберг часів Другої світової війни, тобто зруйнування. Той момент, коли Кенігсберг став Калінінградом. Трохи дивно для мене, я не знаю, що там буде для українського читача, але російські читачі, напевно, сприймуть різко негативно цей роман.
Чомусь вибрали цю тему, так склалося, був якийсь поштовх до нього?
Я просто дуже зараз зацікавилася епохою просвітництва Кантом, і він мене, одночасно Гофман, взагалі епоха просвітництва мене дуже цікавить. Я в ній багато чого знайшла такого для того, щоб я могла жити далі, підтримки такої моральної. І це пов'язано, це дуже складно пояснити. Але журнал «Сучасність» тільки чекає, поки я його наберу і зразу опублікую.
Будемо вважати, що ми вже такий невеличкий анонс зробили. Бажаємо вам, щоб було натхнення писати далі. Бажаємо, щоб з видавництвами складалися гарні, творчі, дружні стосунки, щоб вас друкували. Ми будемо читати. Вітаємо вас із Шевченківської премії. Бажаємо, щоб ці чесно зароблені мистецькі гроші пішли на користь вам.
Дякую тим людям, які мене сюди запросили, і тим людям, які мене нагородили, особливо Інституту літератури імені Шевченка.
Це була Галина Пагутяк, лауреат Шевченківської премії 2010 року. Ваша свобода завершує свій ефір. Працювала в студії Ірина Штурин. Почуємось завтра у цій же порі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.